Okapi. Jacques Molima pour la synthèse info.
Okapi. Bonsoir mesdames et messieurs, les titres de l'actualité en langue Kikongo avec Adolphine Ngoyi. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit s'impliquer pour mettre un terme aux violences dans la partie est de la RDC. C'est l'appel lancé par les autorités congolaises à la délégation onusienne en visite en RDC. Celle-ci promet de s'investir mais rappelle que la charge relève de la responsabilité première du gouvernement congolais. 10 personnes se sont noyées dans le lac Édouard en fuyant une attaque des hommes armés à Kamwandi-Lac, attaque attribuée au Mai Mai Pareko dans un camp abandonné des FRDC hier dans l'après-midi. Et puis les militants du MLC étaient dans les rues ce mardi à Mbandaka. Ils réclamaient le retour au poste du gouverneur José Makila dans un mémo déposé à la cour d'appel de Mbandaka. Ils en appellent à l'implication du chef de l'État. Attaque hier du camp des FRDC à Kamandi, nous l'avons dit, village des pêcheurs situé à 165 km au sud-est de Butembo, un camp abandonné par ses occupants depuis la semaine dernière, une attaque attribuée au Mai Mai du Pareko. Et puis toujours au nord, on rappelle que des affrontements ont été signalés la nuit dernière dans la localité de Nyabiondo, située à une centaine de kilomètres au nord de Goma, en territoire de Masisi, entre les FDLR et les FRDC. Des sources locales autour de Nyabiondo indiquent que les FDLR ont attaqué les positions FRDC dans ce secteur. Il s'en est suivi des affrontements et des pillages du centre commercial de Nyabiondo ainsi que des habitations. Le commandant de la police Masisi parle de 4 morts dont 3 éléments FDLR, un FRDC et quelques blessés par balle dont un policier et un civil.
Mbote na beno batata, mbote na beno mama, pe mezi bana feba, leki pe bampangi nyo seme sepela kulanda, nsangwa Radio Kapi, minatina beno nkokela kilumbo ya ya zoli, nantete nkufina yao. Bantwa disi yalu yalu ya Kongo melomba na kimvuka ya wambuta ya oniba sadisa bausa mna kumanisa mitungisi kena kuluta na este ya inti ya Kongo. Kimvuka mendima, kasi andizona yalu yalu pesa mbono sonu. Na nodi kivu batu kumi mebaka lufua na maza kuna na kamandi lake ntangu bafu andaka tina mvita ya Pareko na FRDC. Kuna na kizunga ya Ekwateur batu ya kimvuka ya Movement pour la Libération du Congo MLC na Nkufi kena kulomba mfumu ya luyalu ya nilandila diambu ya mfumu ya kizunga na bau Mbuta Jose Makila. Okapi, Okapi. Mboete na benu nyonso. Bantwadisi ya Kongo melomba na kimvuka ya makanda kusangana basa langolo samu na kumanisa mvita kena ntotokolo ya inti. Luyalu tika mosi na bivinga zole ya bantumwa ya nkangu zabisaka makanisi na bao ntangu bafuandaka solula na kimvuka kepesaka malongi na mutindo ya kusunga. Ya fuandaka na kilumba zole, kimvuka mepesa tila ya kusadisa kasi antete ya nmezo na luyalu ya Kongo tuama kukisadisa andi mosi. Tangu ya kisalu ya ntangu makumi zole na iya salaka kimvuka ya hii na inua ya Jose de Charte menga wake Bangula na Tony Tumba.
Bambuta ya inti ya RDC ba unyon soketi mabanza ya mpila mosi samu na mavuanga ya kena kubwelama na este ya inti na beto. Ya vwanda bambuta sena ya inzo kinzonzi ya luwelu bwela diaka mfumo inti ba unyon so melomba ndeba inti ya inza kusala nyoso samu na kumanisa ya mavuanga chilu kwa musu ya ba FDLR ti ba LRA na este ti na nor ya inti na beto. Samu na mbuta luwelu antete yandi mendi makisalu na monuku kesala samu na kufutula ngemba. Mbuta Adolfo Muzitu zapsekati ya fwana kulandakana diaka ti na ntangu mavuanga tamanisa. Na ina ameta dile aina ba FDLR kelomba sa masolo kusalama kati ya bambuta politiki ya inti ya Rwanda. Mbuta Jean-Maurice Ripper ntwadisi ya kimvuka ya Conseil de Sécurité mesepela na dibanza ina. Kansi yandi kelomba na ba FDLR na kubika kumonisa nkangu ya inti ya RDC mpasi mpe kundima kubikisa minduki. Mbuta Jean-Maurice Ripper zepsekati na bilumbu kekuisa makesa mafunda tatu takuisa na inti ya RDC samu na kuhika ntalu ya makesa ya MONUC. Diaka ba inti ya Union Européenne tapesa mbongo samu masolo kusalama na kizunga maza nganene samu na kufutula ngemba.
Kuna na Kivu ya Nodi na Kitini ya Ntoto ya Lubero, mvita salamaka kilumbu ya Ntete ya Sabala na Ntangu ya Nkokela, mvita na kati ya Kan ya Nkangu ya Luyalu vana na Kamandi Lake na kilometre kama mosi makumi sambanu na tanu na Ndimba ya Mbanza Butembo tika ke Dibwala ya Batu kelo baka Bambizi. Misokosi ya imebenda lufwa ya basivile mingi bametula yao na intu ya bamaimai ya kimvuka ya Pareko. Bambeni yango salaka yiba bilele madia na mbongo pediaka na ntwala ya kutina basala yoka ba inzo ya makesa meno foteza bati nkangu ya Luyalu metina kaka na bau katuka na Sabala meluta zabisa beto nsangu mpangi Etienne Muhindo
banta ume katuka na Kamandi keze pisende bantu kumifuana masa adizanga Edouard na ntangu bankindu na salamaka ntodisa kimvuka ya balobi mbisi ya Kamandi keze pisende buatu ya bantu na dindaka na masa yandi zepsekati balo kutaba nito wa bantu iya bubu na suka na loe kamasa. Ndebake na kulandakana na kusosa ba nito wa bantu wankaka ina mevila. Nandamu nani nitodisi ya teritoa Lubero kebo kuta asamu na lukwa musu wa binwani ya kimvuka Pareko. Ina kenyo kula nkangu na ba sektor mingi ya teritoa ya Lubero. Bonso na ba lokalite ya Utwe, Lunyasenge, Bwela Daka na Muramba.
Betu kebikana kaka kuna na Kizunga ya Nodi Kivu samu na kusosi la diambu kena kutala Luzingo ya Batu salaka tina Bwala na Bawe ya Busunguri na ina ya Mianga na Kitini ya Walikale yake Mboteve Luzingo na Bawe na Mabuta tika baya mbaka Bawe kuna na Bwala ya Hombo Mutindu Musi Luzingo ya Malongai Keleve Batu ya Hombo kesalaka diaka Bilangave uonga uonga samu tiba makesa kena kukani na kusala Bawe imbi Batu ya Imelomba Lusadusu ya Nsualu kanave mpasi ya kuluti tisa ke landa bautika bakeli tangu nange Bernardine Diambu
kubanda mavwanga mvita lutaka kwa Bwala yina kena teritwari ya Walikale bisika ba FDL yake na kufa bantu ya Bwala bantu mingi kena kuenda tinina na Hombo bantu yina meka tuka na Bwala Mianga Busorungi mpene Bwala ya Mfinakani baki atana kima mosive kuna na Hombo bame ya mbabau na bampangi bau diaka kena Luzingo ya Mpasi Mpasi mebola masamuti balenda kuenda na Bilanga ve nyonso samu na Bimpumbulu Bwala diaka na basoda ya FRDC kena kuenda yiba maja na bau na Bilanga mpeka na bami kakutana mtu na Bilanga balenda kufu wa yandi mama yae kena ilungi ya kiadi kena kukitungisa mutindu yandi kena ukumona wonga ya kukwenda na Bilanga kana vivi mpumbulu lenda kuza baka yandi na Kingolo bito zaba titibu beye bantuina baka ntete atadu salusu mosive president sote civil na Hombo mete ndukila mbila na bimvuka kipe saka lusadusu baba nzila bao samuna president yina kana basa la kima mosive na bilumbu kena kwiza bantu ya nkaka linda kuza kufu wa samuna tatu na Goma Bamadini Diambu samuna Radio Kapi.
Kuna na Kizunga ya Mbandaka batu ya kimvuka ya MLC tambulaka na kilumbu ya Zole samu na kulomba bafutu santuadisi ya Kizunga na bau Mbuta Jose Makila Sumanda mutu baka tusaka na Kisalu samu na Mukanda tindaka kimvuka ya Bantu Mwankangu na Ngonda Ntete Meluta bubu yae batu ya MLC kuendaka bika Mukanda na Kurda Peli ya Mbandaka bakena kulomba na mfumu ya Luyalu andilandila diambu yae ya ntuadisi ya Kizunga na bau tika mosi nange Jisilene Ntobo katuka na Mbandaka.
Ba milita mingi ya MLC tambulaka na bapalabala ya Mbandaka sana kulomba kufutuka ya muyaji ya Kizunga Jose Makila Sumanda na kati ya bantu yina baka makampe ba ministro ya Kizunga tiba twadisi ya nkaka ya parti ya hii na bilele na bilele bao simbaka bao sunikaka ti Jose Makila kana ngeve Kizunga Ekwateur mebwa bantu yina ya vatambula va imba ti ba milita ya MLC fwana keba mingi na bambini ya Kizunga kutambula yina ya yantikaka na biuro ya MLC kwenda kasuka na nzwa masonga ya Mbandaka na kutambula yina memorandum mosi tangamaka na Nicolas Isufale, president federal ya MLC Equateur na kati kuna ba militant ya MLC kilombati mfumu ya Bwala sala yonso sana kufutula Jose Makila bonso muyadi ya Kizunga na ndambu nandi gine nge gouverneur intérimaire ya Equateur metadisati yani pestaka ndongisila ya kusala marche yina mutindu siku ya Bwala kilomba bantu ya vatambula taninamaka na bapulusi mpediambo mosi veyambi salamaka Mbandaka, Ghislaine Ntobo, Radio Okapi.
Matondo nange mama Ghislaine Ntobo. Kuna na inzo ya bantumwa ya nkangu lukutakanu bakubikaka samu na kilumbu ya Yazole bamevutusa yao na manima kilumbu meza bana Nteteve mutindu meza visa kinzonzi ya bantumwa ya bana Bwala bambangi mosi vwanaka vana metu bande bakena kufutulaka lukutakanu yai na manima samu na kupesa mayele na kimvuka ya bata politike ina kena kati ya bantumwa ya nkangu lukutakanu ya mbalake kuiza ke mfunu mingi samu na bantumwa ya bana Bwala samuti ya kelanda yake lenda kuiza bokila kulutu ya ba ministre ani kwenda samba pedia kalukutakano ngo ketu bila mukanda basu nikinaka ministre ya mambo ya kinzenza na ina ya ba mwangisi ntsangu ya kukatusa bau na kisalu pidi na ameza bisabeto Marie Chantal Lumba
yafuana kuzepseti bilumbu zole na ntwala tiba ntumu wankangu kusala lukutakano na bau bape sana konso ntumu wa mikanda ina metadila mambu ya bake zola kuyufula mbuta luelu antete tina ya kubuya bambuta luelu zole na kulanda bantiku ya inzo kinzonzi ya zola tuba nde na lukutakano ina tasalama na bilumbu kekwisa bantumu wa tatala diambu ina samu na kuzaba kanabale nda tove kubokila bambuta luelu Adolfo Muzitu Alexi Tambwe Mwambabole Diaka Lambert Mende samu na kupesa mvutu na biuvu ya bantumu wa nkangu ya fuana kuzepseti bantumwa ya opposition bantulomba kandeba bokila bambuta luelu ina na inzo kinzonzi. Samu na ntumwa Jean-Pierre Lisanga, luzingu wankangu kembote vea na inti ya RDC. Ya wina yafuwa na kulandila inti mutindu luelu kesala kisalu na yau na kulandabantiku ya inzo kinzonzi. Kanabame bokila mbuta luelu antete, ya tavuwa na mbala antete kubanda luelu ampa ya basikaka na kupona mayantikaka kisalu. Samu na kumanisa yafuwa na kuzepsende, nantangu mbuta Antoine Gizenga vwanda mbuta luelu antete, ya bikala fioti samuti bantumu wa kubokila yandi bantumu wa vandame bongisa imene mikanda ya kubokila mbuta luelu antete na ntangu yandi bakaka lukano kubikisa kiti nandi ya gisalu
bakalasi yosu ya zulu kepesaka malongi kuna na kalemie ya kangama inakendinga ya ministre ya malongi ya zulu mbuta mashako mamba ndi bimisaka mazono kuna na katanga ya nodi tika kisalu tindaka ni kwenda zieta na bifulu bake longisaka bana tangu na François Mibe katuka na kalemie
mambu ina mbuta luelu ketalaka bisala bainzo nkanda zulu meza bisa ketala bainzo nkanda sambanu ya kalemi. Yafuana kuzabisa diakati, mingi kata bainzo nkanda ina keti bainzo ve samu balongoki kulanda malongi na mutindu ya mefuanakana. Mingi kata bainzo nkanda ina kepesaka balongoki malongi na kata bainzo ya bisala leta, bankaka diaka na kata baikol primer. Mbuta luelu mashako mamba zabisekati, balongi mingi mefuana ve samu na kupesa malongi. Nandamu ya nkaka bainzo nkanda ina kekonda bisadilu. Mbuta luelu zapsekati, kalasi ya zulu ata mosive ya kalemi keti bisadilu ya kufuana samu na kupesa malongi bonso na ba universite ya nkaka. Nandambu ya nkaka ya fuana kuzapsekati, balongoki ya ba universite inakezo ave ba diplom kanabame manisa malongi na bau. Mbuta luelu bakaka lukano ata mosive, kansi yandi zapsekati, na bilumbu kekuisa bata tinda kimvuka mosi samu na kusala kusosa sosa na ba universite ina samu na kuzaba kanaba keti bisadilu tove samu na kupesa balongoki malongi na mutindu ya mefuanakana. Yafuana zabisa diakati na kizunga katanga ba universite makumi tanu ya meza bana vena luyalu ya inti kepesaka balungoki malongi. Ukapi.